Cambridge Assessment International Education. Cambridge IGCSE, isiZulu as a Second Language. November 2025 examination. Paper 2, Listening.
Umsebenzi 1. Uzozwa izinkulumo ezimfushane eziqoshiwe eziyishagalombili. Embuzweni ngamunye, faka uphawu ebhokisini elifanele, u-A, u-B, u-C noma u-D. Uzozizwa kabili lezi zinkulumo. Umbuzo 1. Indoda iwushiyephi umakhalekhukhwini wayo? Sithandwa, angiwuboni umakhalekhukhwini wami. Kungenzeka yini ukuthi usale esitolo sokudla ngesikhathi sidla isidlo sasemini?
Awusalanga nje emotweni. Kodwa cha, ngeke kube njalo ngoba uwusebenzisile ukubheka isikhathi ngesikhathi singena ekhaya. Mhlawumbi uwushiye ekamelweni.
Bese ngikhohliwe ukuthi ngike ngaya ekamelweni, ngahlala embhedeni ngesikhathi sibuya. Phela bese ngithukile ngoba ngingawuboni lapho esihlalweni ebengihleli kuso. Sithandwa, angiwuboni umakhalekhukhwini wami. Kungenzeka yini ukuthi usale esitolo sokudla ngesikhathi sidla isidlo sasemini?
Awusalanga nje emotweni. Kodwa cha, ngeke kube njalo ngoba uwusebenzisile ukubheka isikhathi ngesikhathi singena ekhaya. Mhlawumbi uwushiye ekamelweni.
Bese ngikhohliwe ukuthi ngike ngaya ekamelweni, ngahlala embhedeni ngesikhathi sibuya. Phela bese ngithukile ngoba ngingawuboni lapho esihlalweni ebengihleli kuso. Umbuzo 2. Umfana nentombazane bakhetha ukwenzani ngempela sonto?
Sesiphumile isikole futhi isiqalile impela sonto. Ngakujabulela ukubuka ibhayisikopo ngenyanga edlule. Kumele senze okuhlukile kulokho.
Uma izulu lilihle, singahamba siyodoba.
Uthini ngokuhamba siye epaki, sibe nepikniki. Ngifisa ukuhlala ngifunde ibhuku lami elisha.
Nami ngingakujabulela ukuhlala epaki, ngiziphumulele.
Okunye esingakwenza, ukubhukuda edamini.
Kuzwakala kungaba mnandi nalokho. Kodwa ngicabanga ukuthi asikwenze ngenye impela sonto.
Sesiphumile isikole futhi isiqalile impela sonto. Ngakujabulela ukubuka ibhayisikopo ngenyanga edlule. Kumele senze okuhlukile kulokho.
Uma izulu lilihle, singahamba siyodoba.
Uthini ngokuhamba siye epaki, sibe nepikniki. Ngifisa ukuhlala ngifunde ibhuku lami elisha.
Nami ngingakujabulela ukuhlala epaki, ngiziphumulele.
Okunye esingakwenza, ukubhukuda edamini.
Kuzwakala kungaba mnandi nalokho. Kodwa ngicabanga ukuthi asikwenze ngenye impela sonto. Umbuzo 3. Ubani ozokhuluma kuqala nabafundi?
Ngiyanikhumbuza ukuthi ngomsomluko ozayo sizoba nezikhulumi ezizonichazela ngemisebenzi. Kuzoba khona udokotela olusizo kuleli dolobha lakithi, kanye nentatheli enihlale niyibona komabona kude. Sibe nenhlanhla ukuthola nommeli owayengumfundi kuso lesi sikole ozokhuluma ngaphambi kwalaba esengibabalile. Yena ke uzokhuluma emva komculi engikholwa ukuthi nimthanda nonke. Ngiyanikhumbuza ukuthi ngomsomluko ozayo sizoba nezikhulumi ezizonichazela ngemisebenzi. Kuzoba khona udokotela olusizo kuleli dolobha lakithi, kanye nentatheli enihlale niyibona komabona kude. Sibe nenhlanhla ukuthola nommeli owayengumfundi kuso lesi sikole ozokhuluma ngaphambi kwalaba esengibabalile. Yena ke uzokhuluma emva komculi engikholwa ukuthi nimthanda nonke.
Umbuzo 4. Umfana uthandeni ephathini?
Beyinjani iphathi yomngani wakho?
Beyimnandi ngempela. Mina ngisize ngokosa inyama ngesikhathi abanye bezidlalela amakhadi. Abantu abaningi bayithandile inyama. Kudlale nomculo owenze abantu badanse. Ngithokoze kakhulu lapho ngibona ukuthi uSenzo usijabulele isipho engimthengele sona. Phela benginovalo lokuthi kungenzeka angasithandi.
Beyinjani iphathi yomngani wakho?
Beyimnandi ngempela. Mina ngisize ngokosa inyama ngesikhathi abanye bezidlalela amakhadi. Abantu abaningi bayithandile inyama. Kudlale nomculo owenze abantu badanse. Ngithokoze kakhulu lapho ngibona ukuthi uSenzo usijabulele isipho engimthengele sona. Phela benginovalo lokuthi kungenzeka angasithandi.
Umbuzo 5. Umfana uzohamba emva kokwenzani?
Themba, awukahambi namanje?
Cha mama, bengisaqedela ukuhlanza izija.
Bekumele ngabe ukwenze ekseni lokho.
Yebo kunjalo, kodwa ngiqale ngokugeza. Emva kwalokho, ngadla isidlo sasekseni ngoba ngizoba nosuku olude.
Ngiyakuzwa, kodwa phuthuma, ungaze ushiwe yisikhathi.
Ngizoxupha nje amazinyo bese ngiyahamba.
Themba, awukahambi namanje?
Cha mama, bengisaqedela ukuhlanza izija.
Bekumele ngabe ukwenze ekseni lokho.
Yebo kunjalo, kodwa ngiqale ngokugeza. Emva kwalokho, ngadla isidlo sasekseni ngoba ngizoba nosuku olude.
Ngiyakuzwa, kodwa phuthuma, ungaze ushiwe yisikhathi.
Ngizoxupha nje amazinyo bese ngiyahamba.
Umbuzo 6. Intokazi ifike ngani emsebenzini?
Angikubonanga istopini sebhasi namuhla ekseni. Bengicabanga ukuthi awuze emsebenzini.
Bengihlele ukuhamba ngesitimela namuhla ngoba isiteshi esisha siseduze kunesebhasi.
Yebo, uqinisile lapho.
Kodwa ngizithole sekufanele ngithathe itekisi ngoba angikwazanga ukuvuka ngesikhathi. Ngiphuzile ukulala izolo ngoba sibuye ebusuku kakhulu. Phela imoto yethu ibe nenkinga yethaya.
Angikubonanga istopini sebhasi namuhla ekseni. Bengicabanga ukuthi awuze emsebenzini.
Bengihlele ukuhamba ngesitimela namuhla ngoba isiteshi esisha siseduze kunesebhasi.
Yebo, uqinisile lapho.
Kodwa ngizithole sekufanele ngithathe itekisi ngoba angikwazanga ukuvuka ngesikhathi. Ngiphuzile ukulala izolo ngoba sibuye ebusuku kakhulu. Phela imoto yethu ibe nenkinga yethaya.
Umbuzo 7. Umfana usevame ukwenzani olwandle?
Kumnandi ukuya olwandle nomndeni wami. Amanzi olwandle wona ayabanda. Osokwenza ngazijwayelela ukudlala ibhola esihlabathini uma sivakashele khona. Umfo wethu uchitha isikhathi emanzini noma kunjalo. Ngikhumbula sisebancane ukuthi sasiwasaba amanzi. Size sikhethe ukudlala esihlabathini okuyinto umfowethu ayeyithanda kakhulu. Abazali bona bahlala ngaphansi kwesambulela bazixoxele izindaba zabo.
Kumnandi ukuya olwandle nomndeni wami. Amanzi olwandle wona ayabanda. Osokwenza ngazijwayelela ukudlala ibhola esihlabathini uma sivakashele khona. Umfo wethu uchitha isikhathi emanzini noma kunjalo. Ngikhumbula sisebancane ukuthi sasiwasaba amanzi. Size sikhethe ukudlala esihlabathini okuyinto umfowethu ayeyithanda kakhulu. Abazali bona bahlala ngaphansi kwesambulela bazixoxele izindaba zabo. Umbuzo 8. Intokazi izodlani? Ungathanda ukudlani namuhla? Ngike ngazama inkukhu yabo ehamba nesaladi. Ngiyazi, nawe ungayithanda kakhulu. Mina uyangazi ukuthi ngizithandela ipizza, futhi ngizokhetha yona nanamuhla.
Ngingumuntu othanda inhlanzi namazambane athosiwe. Ngiyafisa ukuyizama lenkukhu ngokuzayo. Ngibone nesopo. Uyazi ngiyalithanda nalo. Ngakho ke, ngizolizama mhla kubanda.
Kulungile. Konke ukudla kwalapha kumnandi. Ungathanda ukudlani namuhla? Ngike ngazama inkukhu yabo ehamba nesaladi. Ngiyazi, nawe ungayithanda kakhulu. Mina uyangazi ukuthi ngizithandela ipizza, futhi ngizokhetha yona nanamuhla.
Ngingumuntu othanda inhlanzi namazambane athosiwe. Ngiyafisa ukuyizama lenkukhu ngokuzayo. Ngibone nesopo. Uyazi ngiyalithanda nalo. Ngakho ke, ngizolizama mhla kubanda.
Kulungile. Konke ukudla kwalapha kumnandi. Uphela lapha umsebenzi 1. Manje dlulela kumsebenzi 2. Umsebenzi 2. Uzozwa izinkulumo ezimfushane eziqoshiwe ezisihlanu. Embuzweni ngamunye, faka uphawu eboxini elifanele. U-A, u-B, noma u-C. Uzozizwa kabili lezi zinkulumo. Uzozwa abantu abasha bexoxa ngokuya enyuvesi. Funda imibuzo 9 no-10. Uyazi, eminyakeni emibili edlule, bengiyibona iyinto ekude indaba yokuya enyuvesi.
Bheka manje, kungekudala, sizobe sihleli emagumbini okufunda akhona amakhulu. Ukuyohlala kwelinye idolobha, nakho kuyangesabisa.
Uyazi, nginalo uvalo lokuhlala ngaphandle komndeni wami. Khona nezifundo zakhona, angazi zizoba njani.
Izifundo aziyona inkinga kimi.
Uzokhetha izifundo zamuphi umkhakha?
Angikabi naso isiqiniseko. Wena?
Ngangithanda ukuba ngusomabhizinisi. Kodwa abazali bathi angifundele ukuba ngudokotela. Ngakho ngikhethe wona ke umkhakha wezempilo. Abanye abangani bami bafake izicelo ezifundweni zobunjiniyela. Noma kulukhuni ukuthola isikhala ngoba baningi abafaka isicelo sokwamukelwa khona. Uyazi, eminyakeni emibili edlule, bengiyibona iyinto ekude indaba yokuya enyuvesi.
Bheka manje, kungekudala, sizobe sihleli emagumbini okufunda akhona amakhulu. Ukuyohlala kwelinye idolobha, nakho kuyangesabisa.
Uyazi, nginalo uvalo lokuhlala ngaphandle komndeni wami. Khona nezifundo zakhona, angazi zizoba njani.
Izifundo aziyona inkinga kimi.
Uzokhetha izifundo zamuphi umkhakha?
Angikabi naso isiqiniseko. Wena?
Ngangithanda ukuba ngusomabhizinisi. Kodwa abazali bathi angifundele ukuba ngudokotela. Ngakho ngikhethe wona ke umkhakha wezempilo. Abanye abangani bami bafake izicelo ezifundweni zobunjiniyela. Noma kulukhuni ukuthola isikhala ngoba baningi abafaka isicelo sokwamukelwa khona. Uzozwa ingxoxo ngomdlalo webhola. Funda imibuzo 11 no-12.
Uyazi, ngisebuhlungu ngokuthi awukwazanga ukubuka nami umdlalo wokugcina wesizini bukhoma.
Nami ngokunjalo. Phela umdlalo omkhulu kanjeya udinga ubuke enkundleni, hayi kumabona kude uwedwa endlini. Khona bengingaya kwamngani wami, kodwa ngibone kungenamehluko nje.
Uphuthelwe ukuzibonela ngawakho amehlo abalandeli beqembu eliphikisayo, phela bese sivelelwe yibona, besichukuluza ezinkundleni zokuxhumana. Ubungabona indlela ebekuthule ngayo ohlangothini lwabo ngesikhathi bephuma, ngibese ngihlanganyela nabanye abalandeli ngesikhathi becula begxuma emgaqweni. Uyazi, ngisebuhlungu ngokuthi awukwazanga ukubuka nami umdlalo wokugcina wesizini bukhoma.
Nami ngokunjalo. Phela umdlalo omkhulu kanjeya udinga ubuke enkundleni, hayi kumabona kude uwedwa endlini. Khona bengingaya kwamngani wami, kodwa ngibone kungenamehluko nje.
Uphuthelwe ukuzibonela ngawakho amehlo abalandeli beqembu eliphikisayo, phela bese sivelelwe yibona, besichukuluza ezinkundleni zokuxhumana. Ubungabona indlela ebekuthule ngayo ohlangothini lwabo ngesikhathi bephuma, ngibese ngihlanganyela nabanye abalandeli ngesikhathi becula begxuma emgaqweni.
Uzozwa intombazane ixoxela umama wayo ngomunye wabangani bayo. Funda imibuzo 13 no-14.
Sawubona mama. Ngicela wazise ubaba ukuthi ngeke ngikwazi ukunivakashela kule mpela sonto ezayo. Kuzofika umngani wami uSibongile. Ngizomusa embukisweni wezilwane zasemanzini. Angisakwazi nokulinda. Ngiyacabanga ukuthi uzofuna nokuya ezitolo ezidayisa izimpahla zokugqoka. Sizoya emakethe ngomgqibelo ekseni. Sasifunda enyuvesi eyodwa, kodwa ngangingamazi ngoba sasisemkhakheni ehlukene. Saqala ukuzwana sesigibela ibhasi elilodwa ngonyaka engaqala ngawo ukusebenza. Siphinde sahlangana ngonyaka odlule ngesikhathi eqashwa enkampanini engiyisebenzelayo, kodwa kwelinye idolobha. Ngizonibona emavikini amabili azayo. Ngiyakuthanda, usale kahle. Sawubona mama. Ngicela wazise ubaba ukuthi ngeke ngikwazi ukunivakashela kule mpela sonto ezayo. Kuzofika umngani wami uSibongile. Ngizomusa embukisweni wezilwane zasemanzini. Angisakwazi nokulinda. Ngiyacabanga ukuthi uzofuna nokuya ezitolo ezidayisa izimpahla zokugqoka. Sizoya emakethe ngomgqibelo ekseni. Sasifunda enyuvesi eyodwa, kodwa ngangingamazi ngoba sasisemkhakheni ehlukene. Saqala ukuzwana sesigibela ibhasi elilodwa ngonyaka engaqala ngawo ukusebenza. Siphinde sahlangana ngonyaka odlule ngesikhathi eqashwa enkampanini engiyisebenzelayo, kodwa kwelinye idolobha. Ngizonibona emavikini amabili azayo. Ngiyakuthanda, usale kahle.
Uzozwa intokazi ikhuluma ngendawo yokwenza izinwele. Funda imibuzo 15 no-16.
Kuyangicacela ukuthi sekumele ngifune enye indawo engizokwenza kuyo izinwele zami. Ngifike ngesikhathi esivumelene ngaso, kodwa baze bangiqala emva kwehora, lokhu kuyangidina. Sekungokwesibili lokhu kwenzeka, kuyanyanyisa. Angiyithandi nendlela abangiluke ngayo. Ngangihehwa amanani abo, yilokho engikuzuzayo ngokusebenzisa izikhangiso ezitholakala ku-Instagram. Kumele ngizidele nje, ngiye kule ndawo esanda kuvulwa engifunde ngayo ephephandabeni ngenyanga edlule. Ngeviki elidlule, kukhona namakhasimende ami amabili angixoxele ngendlela abashesha ngayo kule ndawo entsha. Kuya ngicacela ukuthi sekumele ngifune enye indawo engizokwenza kuyo izinwele zami. Ngifike ngesikhathi esivumelene ngaso, kodwa baze bangiqala emva kwehora, lokhu kuyangidina. Sekungokwesibili lokhu kwenzeka, kuyanyanyisa. Angiyithandi nendlela abangiluke ngayo. Ngangihehwa amanani abo. Yilokho engikuzuzayo ngokusebenzisa izikhangiso ezitholakala ku-Instagram. Kumele ngizidele nje, ngiye kule ndawo esanda kuvulwa engifunde ngayo ephephandabeni ngenyanga edlule. Ngeviki elidlule, kukhona namakhasimende ami amabili angixoxele ngendlela abashesha ngayo kule ndawo entsha.
Uzozwa abantu abasha bekhuluma ngokusebenzisa amabhayisikili. Funda imibuzo 17 no-18.
Usuku lwami aluqalanga kahle. Ngifike emva kwesikhathi ngenxa yesiminyaminya sezimoto. Bekuzosiza ukuba sonke nje sisebenzisa amabhayisikili.
Nami ngifike isikole sesingenile namuhla. Isimo sezulu senza kungabi lula ukusebenzisa ibhayisikili nsuku zonke.
Ngicabanga ukuthi ukuphepha kuyinkinga enkulu. Sengikhumbula ukuthi ngibone insizwa igibele ibhayisikili, ingasifakile isigqoko sokuzivikela. Kanti ngolunye usuku selishonile ilanga, ngabona omunye umuntu owayehamba ngebhayisikili ewela umgaqo egqoke izimpahla ezimnyama. Bobabili babengalimala kabi, kuyethusa. Usuku lwami aluqalanga kahle. Ngifike emva kwesikhathi ngenxa yesiminyaminya sezimoto. Bekuzosiza ukuba sonke nje sisebenzisa amabhayisikili.
Nami ngifike isikole sesingenile namuhla. Isimo sezulu senza kungabi lula ukusebenzisa ibhayisikili nsuku zonke.
Ngicabanga ukuthi ukuphepha kuyinkinga enkulu. Sengikhumbula ukuthi ngibone insizwa igibele ibhayisikili, ingasifakile isigqoko sokuzivikela. Kanti ngolunye usuku selishonile ilanga, ngabona omunye umuntu owayehamba ngebhayisikili ewela umgaqo egqoke izimpahla ezimnyama. Bobabili babengalimala kabi, kuyethusa.
Uphela lapha umsebenzi 2. Manje dlulela kumsebenzi 3. Umsebenzi 3. Uzozwa umfundi ethula inkulumo ngompumelelo ongusomabhizinisi osemncane. Embuzweni ngamunye, faka uphawu ebhokisini elifanele, u-A, u-B noma u-C. Uzoyizwa kabili le nkulumo. Funda imibuzo 19 ukuya ku-26.
Kusukela esemncane, uMpumelelo Mthembu wayehlale enogogo ngezimpela sonto nangama holiday ezikole. Kwakusiza nokuthi ikhaya lakhe laliseduze ngakho babemshiya kuye ekuseni uma beya emsebenzini. Ugogo wakhe wayehlala naye ekhishini ngesikhathi epheka yonke inhlobo yokudla okumnandi. Waqala esemncane ukwazi ukupheka. Eseneminyaka eyi-17, ngaphandle kokusizwa ngugogo, wazenzela ujamo wamapentshisi owawuthandwa kakhulu emndenini. Ngonyaka olandelayo, wayesenokubhaka ngezinye izikhathi. Umpumelelo wayekhiqiza ujamo ayewuhambisa emndenini eyi-18 njalo ekupheleni kwenyanga. Emva kwalokho, ngokukhuthazwa ngokwakushiwo ngabantu ngojamo wakhe, wathatha isinqumo sokuyowudayisela izitolo ezisedolobheni langakubo. Izinto azihambanga ngendlela ayeyilindele ezitolo. Noma wayephoxekile, kodwa abazali bakhe bamkhuthaza ngokumkhumbuza ukuthi wayesawathola amakhasimende amasha emphakathini. Kwathi eseyedwa, wakhumbula okwakushiwo yimanager yesinye sezitolo ukuthi ukuze bawuthathe umkhiqizo wakhe, bawudayise, kwakumele alungise izinto ezithile njengokuthola into engcono yokufaka ujamu. Waphendula ukuphoxeka okuncane kwaba yithuba lokukhula. Ubaba wakhe wamsiza ngokumxhumanisa nomngani wakhe owayengumphathi wenkampani eyayifaka imikhiqizo yokudla emakhathonini. Wafunda lukhulu lapha njengoba wayecabanga ukufaka ujamu ekanini. Wathi esebuyisela ujamu wakhe ezitolo, wawusemabhodleleni ayenamaphepha abhalwe izithako kanye neminye imininingwane. Imanager eyayikade ikhulume noMpumelelo ekuqaleni yachazeka. Ngakho ke, ujamu wakhe wawuzodayiswa kodwa kwakuzoqala kube inyanga eyodwa. Wayenovalo uMpumelelo lokuthi abantu bazowuthenga yini ujamu wakhe. Okwedlula lokho, wayesaba ukuthi kungenzeka ingabuyi imali ayebolekwe ngabazali bakhe ukuthuthukisa umkhiqizo wakhe. Wayefisa nokujabulisa ugogo wakhe ayeqambe ngaye igama likajamu. Ujamu kaMpumelelo wawuthandwa. Abathengi babethenga amabhodlela ngamabili. Babefuna nokwazi ukuthi zikhona yini ezinye izinhlobo. Lokhu kuholele ekutheni kube nezinye izinhlobo ezintathu azikhiqiza ngalowo nyaka. Namuhla, kunezinhlobo eziyisithupha ezitholakala ezitolo. Namuhla, uMpumelelo uyacabanga ngokulisabalalisa ibhizinisi lakhe nakwamanye amazwe aphesheya. Kodwa, imikhiqizo yakhe itholakala ezitolo zonke ezweni lakubo eMalawi. Usezakhele igama njengomunye wosomabhizinisi abaqavile abasebancane. Uhlale ebizwa njalo ukuyokhuluma emcimbini yokukhuthaza abantu abasha abafuna ukuziqalela awabo amabhizinisi.
Uzophinde uyizwe lenkulumo.
Kusukela esemncane, uMpumelelo Mthembu wayehlale enogogo ngezimpela sonto nangama holiday ezikole. Kwakusiza nokuthi ikhaya lakhe laliseduze ngakho babemshiya kuye ekuseni uma beya emsebenzini. Ugogo wakhe wayehlala naye ekhishini ngesikhathi epheka yonke inhlobo yokudla okumnandi. Waqala esemncane ukwazi ukupheka. Eseneminyaka eyi-17, ngaphandle kokusizwa ngugogo, wazenzela ujamo wamapentshisi owawuthandwa kakhulu emndenini. Ngonyaka olandelayo, wayesenokubhaka ngezinye izikhathi. Umpumelelo wayekhiqiza ujamo ayewuhambisa emndenini eyi-18 njalo ekupheleni kwenyanga. Emva kwalokho, ngokukhuthazwa ngokwakushiwo ngabantu ngojamo wakhe, wathatha isinqumo sokuyowudayisela izitolo ezisedolobheni langakubo. Izinto azihambanga ngendlela ayeyilindele ezitolo. Noma wayephoxekile, kodwa abazali bakhe bamkhuthaza ngokumkhumbuza ukuthi wayesawathola amakhasimende amasha emphakathini. Kwathi eseyedwa, wakhumbula okwakushiwo yimanager yesinye sezitolo ukuthi ukuze bawuthathe umkhiqizo wakhe bawudayise kwakumele alungise izinto ezithile njengokuthola into engcono yokufaka ujam. Waphendula ukuphoxeka okuncane kwaba yithuba lokukhula. Ubaba wakhe wamsiza ngokumxhumanisa nomngani wakhe owayengumphathi wenkampani eyayifaka imikhiqizo yokudla emakhathonini. Wafunda lukhulu lapha, njengoba wayecabanga ukufaka ujamu ekanini. Wathi esebuyisela ujamu wakhe ezitolo, wawusemabhodleleni ayenamaphepha abhalwe izithako kanye neminye imininingwane. Imanager eyayikade ikhulume noMpumelelo ekuqaleni yachazeka. Ngakho ke, ujamu wakhe wawuzodayiswa kodwa kwakuzoqala kube inyanga eyodwa. Wayenovalo uMpumelelo lokuthi abantu bazowuthenga yini ujamu wakhe. Okwedlula lokho, wayesaba ukuthi kungenzeka ingabuyi imali ayebolekwe ngabazali bakhe ukuthuthukisa umkhiqizo wakhe. Wayefisa nokujabulisa ugogo wakhe ayeqambe ngaye igama likajamu. Ujamu kaMpumelelo wawuthandwa. Abathengi babethenga amabhodlela ngamabili. Babefuna nokwazi ukuthi zikhona yini ezinye izinhlobo. Lokhu kuholele ekutheni kube nezinye izinhlobo ezintathu azikhiqiza ngalowo nyaka. Namuhla kunezinhlobo eziyisithupha ezitholakala ezitolo. Namuhla uMpumelelo uyacabanga ngokulisabalalisa ibhizinisi lakhe nakwamanye amazwe aphesheya. Kodwa imikhiqizo yakhe itholakala ezitolo zonke ezweni lakubo eMalawi. Usezakhele igama njengomunye wosomabhizinisi abaqavile abasebancane. Uhlale ebizwa njalo ukuyokhuluma emcimbini yokukhuthaza abantu abasha abafuna ukuziqalela awabo amabhizinisi.
Uphela lapho umsebenzi 3. Manje dlulela kumsebenzi 4. Umsebenzi 4. Uzozwa abantu abayisithupha bekhuluma ngobudlelwano. Embuzweni 27 ukuya ku 32. Khetha uphawu olulodwa kulezi ozinikiwe. Ukusuka ku A ukuya ku H. Bhala uphawu olufanele ukusuka ku-A ukuya ku-H emigqeni wezimpendulo. Sebenzisa uphawu kanye kuphela. Kukhona izimpawu ezimbili ezengeziwe okungafanele uzisebenzise. Uzozizwa kabili lezi zinkulumo. Manje funda izitatimende ukusuka ku-A ukuya ku-H. Isikhulumi 1.
Kubo bonke abangane engike ngaba nabo, akekho osefike kulo enginaye manje. UNosipho ufana newele. Lokhu kwenziwa ngokuthi sithanda izinto ezifanayo, kusukela emculweni esiwulalelayo, ezimpahleni zokugqoka, kuze kufike ezintweni zokuchitha isizungu. Kunjengamanje, sihlele ukuya eholideni. Ave kuzoba mnandi.
Isikhulumi 2. Ubudlelwano phakathi kwami nezingane zakithi buhle isikhathi esiningi. Kodwa ziyaba khona lezo zikhathi lapho singaboni ngasolinye. Noma sisuke sinophikisana, ngaphakathi sisuke singayekile ukuthandana. Ngikhumbula ngelinye ilanga umfowethu wavuka wadlala lo mculo wakhe onomsindo. Lapho mina ngangizama ukufunda. Saxabana ngalelo langa. Kodwa kwathe mini sengenza ukudla,
ngakhetha ukupheka into ayithandayo. Isikhulumi 3.
Uyazi umsebenzi engiwenzayo ulukhuni. Into eyenza ukuthi ngihlale ngibuyela lapha ukuthi sinomphathi onobuntu obukhulu. Ngivele ngikhumbule amazwi kababa wami ukuthi inhlonipho uyayisebenzela. Nami ngifisa ukuba ngibahole kahle abantu abayosebenza ngaphansi kwami.
Isikhulumi 4. Angisoze ngamkhohlwa uthisha wami wesiZulu, uMnumzane Ngcobo. Waba neqhaza elikhulu empilweni yami. Wayethanda izinja kakhulu, futhi wasifundisa okuningi ngempilo esebenzisa zona izinja. Wayesikhathalela ngendlela emangalisayo. Umngani wami omkhulu wasesikoleni uhlale ekhuluma ngaye, lapho sihlangana ezitolo nakwezinye izindawo. Isikhulumi 5.
Ubaba uyindoda esebenza kanzima. Ayikho into engimfihlela yona, ngoba ngiyazi ukuthi uyangithanda, futhi uyangivumela ngibe yilokho engikuthandayo, akangehluleli. Ngiyakukhathalela ukuzwa imibono yakhe ngempilo, nangezinqumo ezibalulekile empilweni yami.
Isikhulumi 6. Kwesinye isikhathi, uRex ungenza ngizizwe ngifana nomuntu oqashwe nguye ukumnakekela. Ayikho into engizenzela yona ngingakamenzeli yena. Nalapho ngibuya emsebenzini, kumele ngihambe naye azelule. Angikhonondi ngoba uRex ulusizo lwangempela. Ngilala kahle ebusuku ngoba uxosha zonke izigebengu. Uzophinde uzizwe lezi zikhulumi eziyisithupha. Isikhulumi 1.
Kubo bonke abangane engike ngaba nabo, akekho osefike kulo enginaye manje. UNosipho ufana newele. Lokhu kwenziwa ngokuthi sithanda izinto ezifanayo, kusukela emculweni esiwulalelayo, ezimpahleni zokugqoka, kuze kufike ezintweni zokuchitha isizungu. Kunjengamanje, sihlele ukuya eholideni. Ave kuzoba mnandi.
Isikhulumi 2. Ubudlelwano phakathi kwami nezingane zakithi buhle isikhathi esiningi. Kodwa ziyaba khona lezo zikhathi lapho singaboni ngasolinye. Noma sisuke sinophikisana, ngaphakathi sisuke singayekile ukuthandana. Ngikhumbula ngelinye ilanga umfowethu wavuka wadlala lo mculo wakhe onomsindo. Lapho mina ngangizama ukufunda. Saxabana ngalelo langa. Kodwa kwathe mini sengenza ukudla, ngakhetha ukupheka into ayithandayo. Isikhulumi 3.
Uyazi umsebenzi engiwenzayo ulukhuni. Into eyenza ukuthi ngihlale ngibuyela lapha ukuthi sinomphathi onobuntu obukhulu. Ngivele ngikhumbule amazwi kababa wami ukuthi inhlonipho uyayisebenzela. Nami ngifisa ukuba ngibahole kahle abantu abayosebenza ngaphansi kwami.
Isikhulumi 4. Angisoze ngamkhohlwa uthisha wami wesiZulu, uMnumzane Ngcobo. Waba neqhaza elikhulu empilweni yami. wayethanda izinja kakhulu futhi wasifundisa okuningi ngempilo esebenzisa zona izinja. Wayesikhathalela ngendlela emangalisayo. Umngani wami omkhulu wasesikoleni uhlale ekhuluma ngaye lapho sihlangana ezitolo nakwezinye izindawo. Isikhulumi 5.
Ubaba uyindoda esebenza kanzima. Ayikho into engimfihlela yona ngoba ngiyazi ukuthi uyangithanda futhi uyangivumela ngibe yilokho engikuthandayo, akangehluleli. Ngiyakukhathalela ukuzwa imibono yakhe ngempilo nangezinqumo ezibalulekile empilweni yami.
Isikhulumi 6. Kwesinye isikhathi, uRex ungenza ngizizwe ngifana nomuntu oqashwe nguye ukumnakekela. Ayikho into engizenzela yona ngingakamenzeli yena. Nalapho ngibuya emsebenzini, kumele ngihambe naye azelule. Angikhonondi ngoba uRex ulusizo lwangempela. Ngilala kahle ebusuku ngoba uxosha zonke izigebengu. Uphela lapha umsebenzi 4. Manje dlulela kumsebenzi 5. Umsebenzi 5. Uzozwa ingxoxo emsakazweni nomlingisi obizwa ngoZinhle osezakhele igama embonini yezamafilimu. Embuzweni ngamunye, faka uphawu ebhokisini elifanele. U-A, u-B noma u-C. Uzoyizwa kabili le ngxoxo. Funda imibuzo 33 ukuya ku-40. Sawubona Zinhle.
Yebo sawubona.
Wazalelwa emndenini wabantu abangabanandisi. Angithi kunjalo?
Kunjalo. Abazali bami bobabili bangabanandisi emboneni yezamafilimu. Futhi sebekonyeliswe izindondo eziningi. Umama wathola umqhele womlingisi oseqophelweni eliphezulu ngonyaka ka-1999. Kanti udadewethu yena ungumculi futhi uphinde asebenze nasemsakazweni.
Kungabe ikhaya owakhulela kulo la kufakela ingcindezi yokuba ulandele ezinyaweni zabo?
Lutho. Ubaba kakhulukazi wayengikhuthaza ukuthi ngingaba yinoma yini engiyithandayo. Ngicabanga ukuthi noma umsebenzi abawenzayo waba nawo umthelela ngoba lapho ngingedwa ngangihlale ngilingisela izinto umama ayezisho emafilimini. Empeleni, kwaba uthando nje olusuka ngaphakathi olwangenza ngagcina ngikulomkhakha.
Yingakho nje namuhla ungomunye umuntu wabaphakamiselwe ukuthi angawina indondo yomdlali oqavile kumafilimu akuleli kulonyaka. Unaye umuntu okuqeqeshayo.
Baningi abangani bakamama abenza umsebenzi wokuqeqesha, kodwa umama uthanda ukungiqeqesha yena ngokwakhe. Ubaba naye uyangisiza kwezinye izikhathi.
Uma ulingisa emdlalweni, uyaye uzizwe kanjani ngomlingiswa odlala indawo yakhe?
Kuyashiyana. Kunemidlalo lapho kubalula kimi ukuzifaka ezicathulweni zomlingiswa engidlala indawo yakhe. Kwesinye isikhathi kubiza ukuthi ngiyovakasha endaweni ethize noma ngixoxe nabantu abathize abazi impilo ehambisana neyomlingiswa engimdlalayo. Ukulingisa akulula, akunjengoba abanye becabanga. Yikhona nje ukuthi mina awukho omunye umsebenzi engizibona ngiwenza.
Uke uwakhohlwe amagama okumele uwasho?
Yebo, kuyinto eyenzeka kuwo wonke umlingisi. Kodwa kungenza nginengeke. Kanti ke okunye ukuthi kubambezela umsebenzi wokuqopha ngoba siyaye sithathe ikhefu lapho amaphutha esemaningana. Kodwa ngokomthetho umlingisi kulindeleke ukuthi afike esebafundile futhi bangena ekhanda olayini bakhe.
Ingaba ukuba ngumlingisi kuyiguqulile impilo yakho ngandlela thize?
Cha, ngiqhubeka nento engikhule ngiyenza futhi ngiyithokozela. Ngiyayibona imiqhele nezindondo, kodwa okusenhliziyweni yami ukunandisa nokuthokozisa ababukeli bezinhlelo zakumabonakude nabathandi bamafilimu. Impilo yokuba ngusaziwayo angiyivumeli ukuba ingene ekhanda kakhulu.
Ulibona linjani ikusasa lakho?
Ngizibona nginenkampani yami eyenza amafilimu neqeqesha abalingisi abasaqala. Ngifuna ngempela ukudlulisela phambili ulwazi engilutholile nami kubalingiswa abasaqala. Baningi abantu abangenayo inhlanhla engibe nayo yokuba nabazali abasemkhakheni engikuwo kanye nabangani abakwazi ukungisiza ngolwazi oludingekayo ukuze ngiqhubekele phambili.
Yini ongathanda ukubashiya nayo abalalele lengxoxo yethu?
Impilo ikufundisa okuningi. Abazali bami bangisiza ukuthi ngibe nempilo eyimpumelelo. Baningi abantu abangiphe izifundiso ezinhle empilweni. Kodwa ngangingeke ngifike lapha ukube angizimiselanga nami. Ngakho ke, iseluleko esibalulekile engibashiya naso ukuthi baqaphelisise okushiwo ngabanye. Basebenzise wonke amathuba ukuba bafike lapho befisa ukufika khona.
Uzophinde uyizwe lengxoxo. Sawubona Zinhle.
Yebo sawubona.
Wazalelwa emndenini wabantu abangabanandisi. Angithi kunjalo?
Kunjalo. Abazali bami bobabili bangabanandisi emboneni yezamafilimu. Futhi sebekonyeliswe izindondo eziningi. Umama wathola umqhele womlingisi oseqophelweni eliphezulu ngonyaka ka-1999. Kanti udade wethu yena ungumculi futhi uphinde asebenze nasemsakazweni.
Kungabe ikhaya owakhulela kulo la kufakela ingcindezi yokuba ulandele ezinyaweni zabo?
Lutho, ubaba kakhulukazi wayengikhuthaza ukuthi ngingaba yinoma yini engiyithandayo. Ngicabanga ukuthi noma umsebenzi abawenzayo waba nawo umthelela ngoba lapho ngingedwa ngangihlale ngilingisela izinto umama ayezisho emafilimini. Empeleni, kwaba uthando nje olusuka ngaphakathi olwangenza ngagcina ngikulomkhakha.
Yingakho nje namuhla ungomunye umuntu wabaphakamiselwe ukuthi angawina indondo yomdlali oqavile kumafilimu akuleli kulonyaka. Unaye umuntu okuqeqeshayo?
Baningi abangani bakamama abenza umsebenzi wokuqeqesha, kodwa umama uthanda ukungiqeqesha yena ngokwakhe. Ubaba naye uyangisiza kwezinye izikhathi.
Uma ulingisa emdlalweni, uyaye uzizwe kanjani ngomlingiswa odlala indawo yakhe?
Kuyashiyana. Kunemidlalo lapho kubalula kimi ukuzifaka ezicathulweni zomlingiswa engidlala indawo yakhe. Kwesinye isikhathi kubiza ukuthi ngiyovakasha endaweni ethize noma ngixoxe nabantu abathize abazi impilo ehambisana neyomlingiswa engimdlalayo. ukulingisa akulula, akunjengoba abanye becabanga. Yikhona nje ukuthi mina awukho omunye umsebenzi engizibona ngiwenza.
Uke uwakhohlwe amagama okumele uwasho?
Yebo, kuyinto eyenzeka kuwo wonke umlingisi, kodwa kungenza nginengeke. Kanti ke okunye ukuthi kubambezela umsebenzi wokuqopha ngoba siyaye sithathe ikhefu lapho amaphutha esemaningana. Kodwa ngokomthetho, umlingisi kulindeleke ukuthi afike esebafundile futhi bangena ekhanda olayini bakhe.
Ingaba ukuba ngumlingisi kuyiguqulile impilo yakho ngandlela thize?
Cha, ngiqhubeka nento engikhule ngiyenza futhi ngiyithokozela. Ngiyayibona imiqhele nezindondo, kodwa okusenhliziyweni yami ukunandisa nokuthokozisa ababukeli bezinhlelo zakumabonakude nabathandi bamafilimu. Impilo yokuba ngusaziwayo angiyivumeli ukuba ingene ekhanda kakhulu.
Ulibona linjani ikusasa lakho?
Ngizibona nginenkampani yami eyenza amafilimu neqeqesha abalingisi abasaqala. Ngifuna ngempela ukudlulisela phambili ulwazi engilutholile nami kubalingiswa abasaqala. Baningi abantu abangenayo inhlanhla engibe nayo yokuba nabazali abasemkhakheni engikuwo kanye nabangani abakwazi ukungisiza ngolwazi oludingekayo ukuze ngiqhubekele phambili.
Yini ongathanda ukubashiya nayo abalalele lengxoxo yethu?
Impilo ikufundisa okuningi. Abazali bami bangisiza ukuthi ngibe nempilo eyimpumelelo. Baningi abantu abangiphe izifundiso ezinhle empilweni, kodwa ngangingeke ngifike lapha ukube angizimiselanga nami. Ngakho ke, iseluleko esibalulekile engibashiya naso ukuthi baqaphelisise okushiwo ngabanye. Basebenzise wonke amathuba ukuba bafike lapho befisa ukufika khona.
Uphela lapha umsebenzi 5. Unemzuzu eyisithupha ukubhala noma ukukopisha izimpendulo ephepheni lezimpendulo elihlukile. Ngizokukhumbuza uma sekusele umzuzu owodwa.
kusalelwe umzuzu owodwa.
This is the end of the examination.